VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus episode kali ini akan menemui aktor Benedict Cumberbatch untuk mendengarnya berbicara tentang film terbarunya The Courier, di mana ia berperan sebagai mata-mata. Lalu kita akan mengunjungi bar-bar di Amerika yang tidak menyajikan minuman beralkohol. Tapi sebelum itu, mari kita simak liputan seputar bisnis sarung tangan di kota New York yang terpaksa harus mengubah strategi mereka di tengah pandemi.
Sarung tangan bisa jadi aksesoris yang melengkapi penampilan sehingga lebih elegan, seperti yang dikenakan sejumlah perempuan ternama.
Lady Gaga, we have Will Smith, Britney Spears, Paris Hilton, Michelle Obama.
Sarung tangan tipis dibuat di wing and weft glove selama hampir satu abad. Carrie Sue Nichols adalah pemilik bisnis kecil yang semua karyawannya perempuan ini. Kucing bernama Sylvie mengawasi proses pembuatan, termasuk sarung tangan yang dikenakan Jill Biden.
Jill Biden, Dr. Biden, wore our gloves for the inauguration. She wore them in three separate outfits.
Jill Biden, Dr. Biden, mengenakan sarung tangan kami untuk pelantikan. Dia mengenakannya dengan tiga busana berbeda.
Perancang busananya mengirim ukuran tangan Biden, merundingkan desain dan bahannya, seperti klien pada umumnya.
It was the only skin that I had, so those particular colors for her gloves.
Toko ini terletak di District Garment New York City yang pernah menjadi pusat industri fashion Amerika. Kini, Wing and Weft Gloves menjadi satu-satunya toko pembuat sarung tangan yang tersisa di sini.
Every first lady since Jackie Kennedy, not necessarily for the inauguration, but for events that happened during the years.
Setiap ibu negara sejak Jackie Kennedy tidak selalu untuk inaugurasi, tapi untuk berbagai acara selama mereka menjabat.
Di ruang ini, sarung tangan dibuat untuk banyak sandiwara dan musikal di Manhattan, serta film. Tapi tak banyak orderan di sini, karena panggung Broadway terhenti sementara sejak Maret 2020.
We only thought that it was going to take us about, you know, a week or two to get back and running. I think about by the third week, that was when I knew that things were not going to return to normal.
Kami pikir pekerjaan berkurang hanya 1 hingga 2 minggu. Pada minggu ketiga, kami mulai khawatir bahwa situasi tidak akan kembali normal.
Sebagai gantinya, para penjahit beralih membuat masker dari rumah. Bersama toko-toko lain, Nichols berusaha membuat para karyawannya sibuk hingga Broadway bangkit lagi.
Glove makers, milliners, embroiderers, pleaters, people who sell undergarments, we all conglomerated to form this coalition.
Pembuat sarung tangan, pembuat topi, penganyam, orang-orang yang menjual pakaian dalam, kami semua bekerja sama untuk membentuk koalisi ini.
Baru-baru ini toko itu memproduksi sarung tangan dengan lapisan antibakteri supaya para klien bisa menjaga keamanan selama pandemi tapi tetap gaya.
I don't know if this is my size. We'll see. This is probably too snug for me. But very nice looking glove and something that people can use over and over again and wash. Touchscreen and all ready to be thrown into the washer.
Sarung tangannya bagus, bisa digunakan berulang kali dan dicuci. Bisa digunakan untuk menyentuh layar atau kalau sudah, tinggal dimasukkan ke mesin cuci.
Bahan yang digunakan sebagian besar plastik daur ulang agar lebih ramah lingkungan, tapi tetap memperhatikan tampilan yang elegan.
They're fabulous. Everybody always wants them, but these are mine.
Sejumlah pendeta kulit hitam di Amerika Serikat berusaha mengatasi ketidaksetaraan program vaksinasi COVID-19, terutama di kalangan komunitas mereka. Mereka tidak hanya berusaha memperluas akses warga kulit hitam ke vaksin, tetapi juga menyadarkan warga kulit hitam mengenai pentingnya mendapatkan vaksin itu untuk mengatasi pandemi. Berikut laporan selengkapnya. Melvin Marriott sudah berupaya menghubungi dokter ibunya selama berminggu-minggu untuk mendapatkan jadwal vaksin bagi ibunya. Marriott adalah satu-satunya anak yang merawat ibunya, Dorothy, yang berusia 94 tahun. Kondisi kesehatan ibunya tidak memungkinkannya untuk duduk selama berjam-jam. Marriott juga telah berupaya untuk membuat jadwal vaksin secara online, namun gagal. Setelah itu, ia mencoba menelpon klinik pada jam 8.50 pagi, tetapi kemudian ia menyerah karena ada 300 penelpon sebelum dirinya yang juga sedang menunggu untuk berbicara dengan staf klinik.
Then when I get through, I have to go through the menus and then you know, select the vaccine registration.
Saya akhirnya dapat berbicara dengan staf klinik melalui telepon, namun jadwalnya sudah terisi semua.
Marriott adalah salah satu dari sekian banyak warga kulit hitam Washington DC yang kesulitan mendapat akses ke vaksin. Namun sesungguhnya bukan hanya akses yang menyebabkan warga kulit hitam tertinggal dalam program vaksinasi. Banyak warga kulit hitam, terutama yang berusia lanjut, enggan menjalani vaksinasi COVID-19 karena ketidakpahaman mereka akan manfaat vaksin itu, kesulitan akses, dan sebagian karena masih terkenang pada eksperimen Tuskegee yang mengerikan. Eksperimen Tuskegee adalah eksperimen kontroversial yang konon didalangi pemerintah Amerika pada pertengahan abad ke-20 terkait penelitian sifilis dengan menggunakan pria kulit hitam sebagai kelinci percobaan. Eksperimen itu mempelajari efek sifilis yang tidak diobati pada populasi pria kulit hitam di Tuskegee, Alabama selama 6 hingga 9 bulan, namun pada kenyataannya berlangsung selama 40 tahun, dari tahun 1932 hingga tahun 1972. Pendeta Wallace Charles Smith menggunakan khotbahnya di gereja Baptist Siler, Washington DC, untuk berbicara tentang kasih dan vaksinasi dengan harapan dapat memberi inspirasi bagi jemaat kulit hitam untuk menjalani vaksinasi.
In the spirit of love, please keep at it until you get your vaccination. It's a picture of me getting my vaccination from COVID-19. Well, I want to assure all of us that it was the right thing to do. I appreciate.
Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa vaksinasi adalah hal yang tepat untuk dilakukan.
Ia berbicara tentang vaksinasi COVID-19 yang juga baru didapatnya. Pejabat Kesehatan Washington DC berharap Smith dan para pemimpin agama kulit hitam lainnya dapat berperan sebagai pemberi pengaruh yang besar di komunitas untuk mengatasi apa yang mereka sebut sebagai keengganan untuk divaksinasi di kalangan warga kulit hitam. Wallace dan beberapa pemimpin agama setempat lainnya mendapat suntikan vaksin pertama mereka bulan lalu. Jumlah warga kulit hitam mencapai lebih dari setengah dari populasi di Washington DC, namun 3/4 jumlah kematian di kota itu akibat COVID-19 adalah warga kulit hitam. Kota Washington DC kini menawarkan program vaksinasi bagi warga berusia di atas 65 tahun. Namun data menunjukkan bahwa para lansia yang tinggal di kawasan yang paling miskin dan paling banyak dihuni warga kulit hitam justru tertinggal. Sejumlah gereja kulit hitam di luar Washington DC juga berusaha menolong pemerintah dan rumah sakit untuk mendistribusikan vaksin COVID-19. Pendeta Howard Earl Jr. dari gereja New Hope Baptist di Michigan menjadikan gereja lokasi vaksinasi COVID-19. Pendeta Earl bermitra dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kent dan Layanan Kesehatan Spectrum Health untuk menciptakan tempat yang aman bagi vaksinasi di ruang kebugaran di gereja. Kami ingin menjangkau populasi warga Amerika keturunan Afrika dalam jumlah persentase yang besar dengan melakukannya di lokasi ini, kata Teresa Branson, petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kent. Barbara Falker, seorang eksekutif perusahaan layanan kesehatan sekaligus seorang pendeta di gereja Highbridge Community di Bronx di kota New York, membuka klinik sementara di sejumlah gereja-gereja. Perusahaan tempatnya bekerja, Northwell Health, menyesuaikan proses pendistribusian vaksin di antara komunitas minoritas dengan beralih dari penggunaan situs masyarakat untuk memberitahukan jadwal vaksinasi menjadi pengiriman email kepada pendeta-pendeta setempat tentang program vaksinasi COVID-19 yang dapat dibagikan di komunitas mereka. Falker menambahkan, kemitraan berdasarkan agama sangat penting untuk mendapatkan akses ke perawatan dan distribusi. Pendeta-pendeta berada di dalam lingkungan komunitas dan mereka tahu bagaimana menjangkau jemaatnya. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes, VOA Washington.
The Voice of America.
Just a salesman. Exactly. You're a civilian, so the KGB won't be watching.
It would be a real service to Great Britain.
Benedict Cumberbatch mengatakan filmnya yang baru saja dirilis, The Courier, menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan.
I had no idea about this story, and the appeal for me was how this everyman transforms into a hero.
Saya tidak tahu tentang cerita ini, tetapi daya tariknya adalah bagaimana setiap orang berubah menjadi pahlawan. Bagaimana orang biasa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana dia diminta, dibujuk, dirayu, dan pada satu sisi umumnya diperas, tetapi kemudian tampil membela negara, juga keamanan keluarganya dan keamanan dunia, melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan.
What do you want me to do?
Film itu diangkat dari kisah nyata seorang pengusaha Inggris yang tanpa sadar direkrut masuk salah satu konflik internasional yang paling signifikan dalam sejarah. Ia berteman dengan seorang perwira Soviet yang berharap dapat mencegah perang nuklir antara Amerika dan Rusia dengan memberi informasi intelijen penting yang digunakan untuk meredakan krisis rudal Kuba.
It is remarkable. I think that's kind of what's universally appealing about the story, kind of transcends the genre of spy film.
Untuk kemudian diminta mempertaruhkan segalanya demi sesuatu yang tidak ada urusannya dengan dia, sungguh luar biasa. Menurut saya, itulah yang menarik secara universal tentang jenis cerita yang melampaui genre film mata-mata.
From now on, you will be selling one thing. The idea that you are an ordinary businessman and nothing more than an ordinary businessman.
Dalam wawancara dengan Associated Press, walaupun enggan, Cumberbatch juga memberi sedikit bocoran tentang sequel kedua filmnya yang lain, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
I open my mouth and all sorts of trouble can happen, although, I've usually been a pretty good guardian of the secret.
Saya membuka mulut dan segala macam masalah bisa terjadi. Padahal, ya, biasanya saya cukup baik dalam menyimpan rahasia. Tetapi yang bisa saya informasikan adalah syuting film itu telah dilakukan sejak sebelum Natal lalu. Dan itu hal yang menantang dalam masa pandemi, karena saya yakin kalian tahu dari produksi lain dan kehidupan secara umum. Tetapi sungguh menakjubkan upaya yang rela dilakukan orang untuk tetap aman, pengorbanan yang mereka lakukan untuk membuat syuting berjalan lancar, dan juga menyiapkan kru dan pemain. Dan ya, film itu akan berhasil. Menyenangkan bekerja dengan Sam. Dia mempunyai energi dan humor yang luar biasa. Jadi kami bersenang-senang. Saya berharap filmnya sukses, karena kami tentu saja senang ketika memproduksinya.
Film The Courier diputar secara terbatas mulai 19 Maret.
I'm here to open a door to the top manufacturers in the West. Would I be putting myself in danger?
If this mission was the least bit dangerous, you really are the last man we'd send.
Make sure you wear it while you're in Moscow.
What does this do? Shoot poison darts?
Karina Amkas, VOA, Washington.
We can't get him out. If things were the other way around, Mankowski would abandon you.
He would never leave me to die, and I'm not leaving him.
I'm volunteering to bring back the best source of Soviet intelligence you've got at a time where Russia and America are on the brink of nuclear war.
Bar-bar bebas alkohol bermunculan di berbagai penjuru Amerika Serikat seiring makin banyaknya orang yang menghindari minuman beralkohol. Tantangan pantang konsumsi alkohol seperti Dry January dan Sober October serta minat yang meningkat pada kesehatan dan kebugaran melatar belakangi tren baru ini. Tim VOA melaporkan. Pergi ke bar tanpa minum alkohol sepertinya terkesan janggal, namun kejanggalan itu tidak eksis di Sam's Bar. Bagaimana tidak, bar di Austin, Texas ini tidak menawarkan minuman beralkohol, namun memungkinkan pengunjung bersosialisasi sambil menikmati pertunjukan musik hidup. Chris Marshall adalah pemilik Sam's Bar.
It looks like a bar, it sounds like a bar, but there's something about it that's different.
Kelihatannya seperti bar, kedengarannya seperti bar, tapi ada sesuatu yang berbeda.
Perbedaan yang dimaksud Marshall adalah ketiadaan minuman beralkohol. Namun, Anda dapat menikmati berbagai jenis minuman yang namanya terkesan asing dan seolah-olah beralkohol. Bar non-alkohol bukanlah fenomena baru. Bar-bar seperti itu pertama kali muncul pada abad ke-19 sebagai bagian dari gerakan moderasi konsumsi alkohol. Namun, sementara bar-bar non-alkohol pada masa itu ditujukan untuk non-peminum atau orang-orang dalam masa pemulihan dari kecanduan alkohol, bar-bar non-alkohol pada masa kini menyambut orang-orang yang memang tidak ingin minum alkohol atau penasaran bersosialisasi tanpa melibatkan alkohol. Tantangan pantang minum alkohol seperti Dry January yang dimulai pada tahun 2013 dan minat yang meningkat pada kesehatan dan kebugaran melatari tren baru tersebut. Menurut Brandy Wren dari perusahaan analisis pasar minuman IWSR, konsumsi global bir, anggur, dan minuman beralkohol rendah dan tanpa alkohol tumbuh 2 hingga 3 kali lebih cepat daripada konsumsi alkohol secara keseluruhan.
How this all started is several years ago, Dry January, right? And then Dry January turned into Dry July and then Sober October. And you saw people sort of participating with a lot of social media.
Semua ini dimulai beberapa tahun yang lalu. Awalnya muncul istilah Dry January dan berikutnya muncul Dry July dan kemudian Sober October. Orang-orang seperti terpengaruh oleh media sosial untuk memoderasi konsumsi alkohol. Akibatnya ini tumbuh menjadi gerakan gaya hidup yang lebih besar. Jadi sekarang apa yang kami lihat dalam tren konsumen sebenarnya adalah moderasi telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari.
Ledakan produk baru juga mendorong peningkatan penjualan minuman non-alkohol. Ritual Zero Proof, sebuah perusahaan kecil yang dibuka di Chicago pada tahun 2019, membuat whisky, gin, dan tequila tanpa alkohol. Sementara perusahaan besar seperti Anheuser-Busch tahun lalu memperkenalkan Budweiser Zero, bir bebas alkohol. Douglas Waters membuka Spirited Away, sebuah toko di New York yang menjual bir, anggur, dan jenis minuman lain tanpa alkohol November lalu. Ia mengungkapkan alasan mengapa ia membuka toko minuman seperti itu.
For a lot of people, soda and juice meet their needs if they're not drinking.
Bagi banyak orang, soda dan jus sudah memenuhi kebutuhan mereka jika mereka tidak minum alkohol. Tetapi banyak orang juga menginginkan sesuatu yang terasa lebih dewasa.
Waters mengatakan lockdown terkait pandemi membuat ia berpikir bahwa semakin banyak orang ingin menikmati malam dengan keluarga tanpa minuman beralkohol. Ia kemudian bereksperimen dengan menawarkan minuman-minuman non-alkohol. Dan pada bulan Agustus lalu, ia memutuskan untuk membuka tokonya itu. Ia mengungkapkan para pelanggannya menghindari alkohol karena berbagai alasan. Namun kesehatan dan kebugaran kini semakin menjadi pertimbangan utama mereka. Ada pelanggan yang tidak minum alkohol karena hamil atau gangguan kesehatan lain. Dan ada juga yang karena ingin berpartisipasi dalam lomba lari maraton. Joshua James, seorang bartender berpengalaman, menemukan kesadaran serupa selama pandemi. Setelah bertugas di pusat perawatan penyalahgunaan narkoba dan alkohol, ia baru-baru ini membuka Ocean Beach Cafe, sebuah bar bebas alkohol di San Francisco.
There is 1,000 reasons to not want to drink as much. There's 1,000. We're talking about somebody who's pregnant as opposed to somebody.
Ada 1,000 alasan untuk tidak mau minum terlalu banyak alkohol. Ada orang yang mungkin pernah bermasalah dengan alkohol sebelumnya atau karena alasan-alasan lain. Tapi saya beritahu Anda sekarang, ada 997 alasan lain dan setiap alasan itu berbeda.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.